Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skjót viðbrögð við beiðni þessa sérstöku umræðu. Í gærmorgun bárust fréttir af því að kona sem var komin nærri 36 vikur á leið var sett í flugvél í skjóli nætur gegn ráðleggingum fagfólks frá mæðravernd Landspítalans ásamt manni sínum og 2 ára barni. Heilbrigð skynsemi segir að hún átti ekki að fljúga. Það þarf varla vottorð lækna til að átta sig á því. Engu að síður var hún send í 19 klukkutíma ferðalag og 3 flugferðir. Nú komið í ljós að ekkert lá á að senda konuna á landi. Settur forstjóri útlendingastofnunar sagði í Kastljósviðtali í gær að það hefði ekki skipt neinu máli þótt hún hefði fætt barni hér eða ekki fyrir stöðu hennar sem hælisleitanda. Hvers vegna allt þetta offors? Landlæknisembættið telur málið alvarlegt og hefur sagt með leyfi forseta. Það liggur í hlutarins eðli að þarna kona sem gengin langt á leið. Hún í áhættuhópi og í mjög viðkvæmri stöðu, bæði líkamlega og félagslega, en þann þátt þarf líka að hafa í huga. Ég veit að sérfræðingarnar niður á spítala höfðu þetta í huga og að þeir komu með sínar ráðleggingar sem ekki var fylgt. Herra forseti, vissulega heimild í okkar gölluðu útlendingalögum til þess að senda hann úr landi. En það alveg jafnljóst að það líka heimild til þess að gera það ekki. Ég veit að hæstvirtur ráðherra á bátt með að tjá sig einstök mál sem undir hann að heyra, en verklagið, stefnuna og gildin sem ráða í þessum málum getur hún rætt. Þótt mál þungarar konu séu tilefni þessar umræðu, mál hennar bara enn ein birtingarmynd ómannúðulegrar meðferðar innflytjenda. Börn sem hafa búið hér stóran hluti ævinar eða alla sína ævi eru rifin úr skólum og leikskólum og send til lands sem þau hafa tengsl við en þekkja ekki. Fólki sem hefur dvalið hér og tekið virkan þátt í samfélaginu vísað á brott. Herra forseti, hér því spurt hvernig haldið á málaflokknum í heildsinni, stefnuna og gildin. Flokkur hæstvirts ráðherra hefur haldið á þessum málum langt skeið. Og reglur mannanna verk. Ef þar leiða til ómannúðlegrar niðurstöðu eiga menn að minnstakosti að hafa þann manndóm í sér að segja breytum þá reglunum. Í tíð fyrrverandi dómsmálaráðherra voru lög og reglugerðir hert og af þeirri braut hefur ekki verið horfið. Það ætlan nýlega skipaðars ráðherra hæstvirts að breyta útlendingalögunum í átt til meiri mannúðar en ekki bara skilvirks kerfis sem gleymir stundum að það manneskjur þar að baki. Herra forseti, þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta, ástæða til að hlusta. Hlusta og velta því fyrir sér hvort við séum að framfylgja lögum sem eiga að byggjast á mannúð með þeim hætti sem við eigum að gera. Þetta var tilvitnun í hæstvirtan forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur hér í þinginu þann 27. september árið 2017 í umræðum útlendingalög. Í yfirlýsingu Rauða krossins í dag segir meðal annars samkvæmt annarri grein laga útlendinga markmið laganna meðal annars að tryggja mannúðlega meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga. Meðferð á fjölskyldunni var að mati Rauða krossins ekki í samræmi við markmið laganna mannúð. Ég hlýt að spyrja, hvar er mennskan í þessu kerfi okkar og hvað hyggjast stjórnvöld eiginlega fyrir?
Til málstekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug